Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tervetuloa esiintymisklinikkaan, jossa tänään on erittäin mielenkiintoinen aihe. Nimittäin aihe, mitä ei olla aiemmin täällä käsiteltykään, mutta on sen verran kiinnostava ja sanoisinko jopa erilainen, mitä ei usein näissä esiintymisaiheisissa jutuissa kauheasti niin kuin käsitellä. Ja siksipä mä nyt päätin sen sitten ottaa tänne käsittelyyn, koska ansaitsee tulla käsitellyksi fiksulla tavalla. Mulla on vieraana strippari ja glamour-malli Irina Tundraa. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ihanaa, että sä pääsit vieraaksi erittäin paljon kiitoksia siitä. Mä oon Irinan kanssa tässä ollut yhteydessä ja siitä, että sä haluat puhua aiheesta, joka monelle on vähän sille apua.
Joo, kyllä, tuttua.
Kyllä, ja mä tiedän, että tää on sulle hyvin tuttu juttu, että jengi on sille what? ja mä rakastan tämmöisiä haasteita. Mä rakastan, että on erilaisia ihmisiä ja ihmisillä on erilaisia elämäntarinoita ja siitähän tässä kaikessa on kyse. Niin mitä nyt sitten, kun tää tuntuu vaikealta jopa sanoakin välillä strippari, että pitäisikö sanoa striptease tai näin. Onko strippari ihan oikea sana? Haluatko, että siitä käytetään jotain hienompaa sanaa?
No mun mielestä ei, että se käy. Voi sanoa strippari, että silloin, mun mielestä silloin tietää, mistä on kyse. Että joidenkin mielestä joo, se on jotenkin alentavaa. En tiedä, että halutaan, että sanotaan jotain tanssia, eksoottinen tanssia, eksoottinen esiintyjä tai jotain tällaista, mutta sitten kuitenkin se seuraava kysymys on, että mitä se tarkoittaa. Niin strippari, se on vaan niin kuin kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa, ja mun mielestä siinä ei ole mitään negatiivista, että se on ihan neutraali nimi, sana.
Just näin. Ihan mahtava kuulla. No hyvä, mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa asiat niin kuin on, eikä niin, että pitää käyttää jotain eksoottinen tanssia tyylisiä termejä. Mä en myöskään tykkää niistä. Toi on ihana lähtökohta tähän keskusteluun. No tätä strippaustahan pidetään ehkä helposti sellaisena vähän hämäränä puuhana. Että jos nyt ajatellaan tämmöistä ihan stereotypiaa, ihmiset ei varmaan niin kuin hirveästi ajattele sitä arjessaan. Niin sitten voidaan ajatella, että tämä on vähän tästä hämärää. Ja sitten sitä ajatellaan aina niin kuin seksin näkökulmasta. Ja nyt olisi siis hirveän kiinnostavaa tietää, että miten sä itse näet strippauksen fiksuna nuorena naisena. Onko se muutakin kuin sitä tissien näyttämistä miehille?
Mun mielestä on jo tuohon hämärään juttuun, niin mistäkään johtuu. Varmaan niin kuin, että kun se on aikuisviihdettä, sitten sitä vähän niin kuin painetaan alas ja ei siitä puhuta. Minä itse en edes tiennyt, että semmoinen työ on olemassa kuin strippaus. Tai striptease, ennen kuin mä itse siis melkein aloitin jo, että jotenkin porno tiesin, prostituutio tiesin, mutta striptease en tiennyt. jotenkin se on jäänyt sille ihan, tai se on semmoinen välimuoto, että se ei ole niin paha kuin prostituutio, että siitä puhuttaisiin, mutta myöskin ei ole semmoinen niinku sisäsiisti, päivänvaloa kestävä, että siitä niinku puhuttaisiin ihan niinku arkisesti. Että se jää vähän siihen välimaastoon ehkä, niin siksi se jää niinku niin piiloon ja just niinku ihmisten, että ihmiset eivät tiedä. Ja tietysti siihen kuuluukin semmoinen mystiikka, mystisyys, ja mun mielestä se saa olla, että se jopa niinku tuo asiakkaita, ketkä tulee katsomaan, että no mitäs tässä, mistä onkaan kyse, niin ettei sitä nyt tarvitse ottaa poiskaan. Mutta joo, sitten tietysti kun ihmiset eivät tiedä, niin sitten mielikuvitus lähtee laukkaamaan, että aletaan niin kuin keksiä ehkä omia juttuja, että mitäkään siellä tapahtuu ja jos se nyt pitää olla niin underground, niin ehkä siinä onkin jotain hämärää ja niin edelleen. Niin.
No miten sä itse päädyit strippariksi? Onko, jos nyt ajatellaan sitä, että sä oot lähtenyt strippaamaan, niin oliko se sulle sellainen valinta, että sä ajattelet, että tota mä haluan tehdä? Näitkö sä jossain sellaista, jolloin sä ajattelet, että hei, mä voisin olla tossa hyvä? Vai miten sä lähdit tälle alalle?
Mulla on vähän vaikea sanoa, kun ei ollut mikään niinku yksi tapaus. Että se paljon monta eri asiaa niinku vei vähän tähän. Että no ensinnäkin kiinnosti jonkinnäköinen jotain semmoista niinku valokuvia, valokuvissa oleminen, jotain sellaista. Niin sitten mä just löysin, että okei, pornolehdet ja siitä mä aloitinkin. Ja sitten oli toinen tapaus, oli, että me mentiin niinku kavereiden kanssa vaan, että jee, mennään strippiklubille. Niinku mä tosiaan en tiennyt niinku mistä on kyse ja mitä. Mutta sitten kun mä näin sen ne showt siinä lavalla, sitä tankotanssia, se on niin kaunista, että mulle tuli heti semmoinen, niinku, että mäkin haluun ja sitten mä menin kokeilemaan ja se oli tosi hauskaa ja sitten niinku mulla on ehkä semmoinen niinku perversio, en tiedä, että semmoinen pää, että aina kun mä jostain tykkään, niin sitten mä alan miettiä, että miten tällä voisi tienata, miten tää voisi olla työ, näin, niin sitten mä alan miettiä, että okei, että tää on niinku niin hauskaa, että miten tällä voisi saada rahaa, että mäkin haluan tehdä tätä. Ja näin. Ja sitten se on vähän tää Suomessa tää koko miesten lehdet, strippaus, kaikki on vähän samaa porukkaa, pienet piirit. Niin sitten kun mä olin siinä mallina, niin sitten ne tyypit tuntee sitten taas striptease-alalla ihmisiä ja tutustuin ja sillä tavalla pääsin. Mutta se oli siis ihan semmoinen tietoinen, että halusin, että ei ollut mitään niinku, että päädyin tai ei ollut mitään muita vaihtoehtoja tai näin. Että, no tietysti sillä tavalla ns. Päädyin, mutta olisin voinut päätyä kaupan kassalle tai minne muualle tahansa, että jossain vaiheessa pitää aloittaa työntekoja ja näin. Niin sitten mä vaan mietin, että mä haluan tehdä työksi jotain sellaista, mistä mä nautin ja mikä on kiva, että on kiva mennä töihin, että mä en pystyisi sille, että voi ei taas maanantai tai voi ei taas töihin ja mikä tekosyy nyt tänään keksis, että ei tarvitsisi mennä. Mä en pystyisi elää sille, että mä oon aina miettinyt just, että jos jokin on hauskaa, että okei, että miten tää voi olla mun työ, että mä kyllä haluan, että työ on hauskaa, niin siksi valitsin tämän.
Ja sehän on, ja tuossa on niin kuin aika iso oivallus silleen, että jos ajatellaan niin kuin kriittisestä näkökulmasta tällaisia ammattivalintoja, jotka ei ole niin sanottuja sisäsiistejä ammatteja, niin aina lähtee se polemiikki siitä, että voiko joku nauttia sellaisesta, joka jonkun muun mielestä voi olla silleen, että mutta tai pelottavaa tai karseeta tai mitä se nyt olisikin. Mutta pitäisi ehkä enemmän ajatella just niin, että kyllähän me ollaan, kun me ollaan kaikki yksilöinä hyvin erilaisia, niin se, että mikä sulle on hauskaa, voi olla jollekin ihan karseeta. Mulla on hauskaa, että mä saan valmentaa tai puhua täällä esiintymisestä tai viestinnästä päivät pitkät. Sulle on hauskaa se, että sä strippaat. Jollekin on hauskaa tutkia hampaita joka päivä, mikä mun mielestä ei olisi kauhean hauskaa. Niin.
Joo, juuri näin. Me olemme kaikki erilaisia ja jotain, mitä sä et pystyisi ikinä edes kuvittelemaan tekeväs tai sulle hirveetä, niin se voi olla toiselle super. Mä en pystyisi, en mitenkään olla vaikka lasten tarhassa töissä tai vanhuksia hoitaa, niin kuin se on mulle ihan silleen, ei. Mieluummin syön leipää, näkkileipää ja vettä, mutta ei, en pysty. Niin, mutta se, tätä mä usein nostan noissa keskusteluissa, kun puhutaan, että mikä pitäisi kieltää ja niin edelleen, että vaan koska se on sinulle, sä et pysty sitä tehdä tai se on sinun moraalien vastaista, se ei tarkoita, että se olisi mitenkään niin kuin paha.
Jos sä ajattelet nyt sitä, että sä haluat tehdä tota, sä tykkäät siitä, tykkäät esiintyä.
Joo,
ilmeisesti
kyllä,
myöskin,
kyllä.
Että se tulee sulle luonnostaan, sä tykkäät siitä hirveästi. Minkälainen fiilis sulla tulee siitä? Kerro vähän siitä, että onko se sulle voimaannuttava kokemus, kun sä saat stripata. Mitä sä tunnet siinä?
Joo, mä luulen, että just se esiintyminen on se mulle se juttu, että mikä tässä kiehtoo. Mä en sanoisi siitä voimaannuttamisesta, että minulle se olisi mitenkään. Mä en ole semmoista huomannut, mutta kun ollaan juteltu muiden kanssa, niin mä oon kuullut tota tosi paljon, että sellaiset, ketkä on aloittaneet tanssimisen, niin että he ovat huomanneet just sen, että kuinka voimaannuttavaa se on ja kuinka he ovat niinku alkaneet hyväksymään itsensä ja kaikki tällainen, niin itse mä en ole sellaista huomannut. Että mulle se on enemmän semmoinen, mä oon ehkä jotenkin luova, taiteellinen ihminen, niin kun mulla on joku idea, niin mä haluan niinku luoda sen, tuoda sen eloon, niin se on mulle se juttu, että mä pääsen niinku toteuttamaan tämän idean, näyttää tämän luomuksen yleisölle, saada aikaa reaktioita.
Mitenkä sä lähdet rakentamaan esitystä? Onko sulla joku koreografia? Mistä ajatuksesta sä lähdet? Vai meikö sä vaan, mä en tiedä kato tästä hirveästi mitään, mun täytyy nyt ihan myöntää. Mä oon käynyt strippiklubilla, tai miksikä sitä nyt sanotaankin, en edes tiedä. Joskus Lontoossa, missä mä asuin, sinne vietiin tärkeät asiakkaat siinä yhdessä vaiheessa. Olisiko ollut 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, niin oli semmoinen tapa, että firmoista vietiin parhaat asiakkaat, jotka nyt sattui aika usein olemaan miehiä, niin vietiin tällaisille tosi kalliillekin strippiklubeille, missä kaikki maksoi ihan hirveästi. Se oli miesvaltainen ala ja kaikki sanoi, että mennään, että he vie niin kuin näitä asiakkaita sinne, mutta sä et varmaan halua lähteä. Ja mä olin siellä, että what? Totta kai mä haluan lähteä. Mitä niin kuin ajuin sein? Totta kai mä meen. Ja mun täytyy sanoa, että se oli hieno kokemus. Ja se on jäänyt mulla mieleen. Siis ne oli ihan mielettömiä tanssijoita. Mä juttelinkin yhden norjalaisen. Hän oli norjalainen. Se taisi opiskella vielä jossain lakikoulussa. Tää oli sitä aikaa just, että norjalaisten piti maksaa korkeammat lukukausimaksut. Ja niin hän sanoi, että hän niin kuin saa niin hyvin rahaa siitä siellä klubilla, siitä ja hän nauttii tästä esiintymisestä, joka on niin eri kuin hänen niin kuin lakiopinnot. Että se sanoi, että se on niin ihana ja mulla oli niin hyvä keskustelu hänen kanssaan. Ja silloin mä olin, että tässä on kyllä jotain. Nämähän on fiksuja tyyppejä.
No.
että se oli mulle tosi silmiä avaava kokemus, mutta silti mun täytyy sanoa, että en mä tiedä hirveästi mitään sitä niin kuin ammattina.
Joo, mahtava kuulla toi kokemus. Joo, se semmos se on. Moni tekee opintojen ohella. Mäkin aloitin opintojen ohella, koska se on semmoinen koulussa tai yliopistossa käydään niin kuin päivällä ja sitten tätä voi tehdä yöllä viikonloppuisin ja näin, niin. Se on hyvää rahaa, että ja se on semmoista tosi paljon niin kuin myyntityötä ja just asiakkaiden kohtaamista, asiakkaiden kanssa juttelua ja tällaista, että kyllä siinä vähän tarvii muutakin kuin vaan se kroppa ja tanssitaidot.
Eli tämä ei ole nyt vain ihan sitä tissien näyttämistä miehille?
No mun mielestä ei. Siis kyllä se kuuluu siihen, semmoinen erottinen ja alastomuus, mutta mä sanoisin kyllä, että siinä on niin paljon muutakin, että se on se koko show. Jos esiinnytään jossain lavalla tai tanssilattialla, niin se on se koko show, asut, musiikit, koko se shown rakenne. Sitten taas klubilla, niin se on just ehkä jopa 80% se on sitä, että jutellaan asiakkaiden kanssa ja viihdytetään asiakasta niin kuin puheella ja näin. Niin. Että kyllä siinä on paljon paljon muutakin. Tietysti jokainen katsoo sen shown, miten itse haluaa. Et jos haluaa kiihottua seksuaalista kiihottumista, niin sitten katsoo sen shown siltä kannalta. Jos haluaa viihdettä, sitten katsoo sen niinku viihteenä ja näin. Tietysti mä en voi pakottaa ketään, että nyt viihtykää tai jotain. Mutta toi, että miten mä rakennan shown, mulla se lähtee yleensä niinku musiikista, että mä kuulen jonkun biisin ja mulla tulee usein silleen, että mä näen sen biisin niinku musavideona, niin sit mä alan niinku kääntämään sen showksi, niinku live-esitykseksi. Tai joskus voi olla, että ei nyt tuu mitään niinku tiettyä ideaa, mutta tulee vaan silleen, että hei, tää sopisi vaikka cowboy showhun tai jotain, tai tähän biisiin sopisi tällainen teema. Sitten mä alan niinku siitä rakentaa, että okei, tää on vaikka eka biisi tai tää on se finaalibiisi, että mikä toinen, mitä muuta musiikkia tähän sopii ja minkälainen asu, että mitä siinä niinku showssa tapahtuu, mitä mä teen, minkälainen asu siihen sopii. Yleensä niin se menee. Joskus on jotain koreografiaa. Jotkut esiintyjät menee ihan täysin improvisaatiolla, että valitsee vaan jotkut biisit ja menee lavalle. Mä tykkään, että mulla on jonkin näköinen rakenne, niin kuin jotain on etukäteen suunniteltu, koska mä, se antaa mulle semmoisen tunteen, että mä oon nähnyt vaivaa, että on niinku kunnollinen show. En mä sano, että ne, ketkä improvisoi, että se ei olisi kunnollinen show, mutta se on vaan niinku mulle itselleni, että okei, että mä oon niinku todellakin panostanut tähän. Ja tää on niinku mietitty loppuun asti. Ja sitten, ettei tuu semmoista, niinku, että toistaa liikaa samaa asiaa. Tai jos tulee joku blackout, että ei keksi mitään, niin hyvä, että on joku rakenne, jotain niin kuin etukäteen mietitty, suunniteltu, mutta en mä viitsi ihan silleen, tiedätkö, askel askeleelta, että tässä tapahtuu nyt näin ja näin ja näin, koska et sä ikinä tiedä, minkälainen se tila on, minkälainen se yleisö on, niin kyllä siinä pitää olla niin kuin vähän semmoista liikkumavaraa.
Ja tämähän on ihan hyvä, kaikessa esiintymisessä on oikeastaan toi tietty joustavuus on hyvä olla olemassa. Että jos liian tiukkaan jokaisen sanan opettelee, niin se ei ole kauhean luontevaa se esitys. Että et tietysti valmistautuminenhan on aina hyvä. Että se on tärkeää, että tietää, että sen suurin piirtein, että rakenne on kunnossa, tietää, että mitä tapahtuu seuraavaksi, jos jostain syystä tulee joku unohdus. Niin kuin varmaan sullakin voi tulla, että sä voit unohtaa yhtäkkiä, että mä olin tähän suunnitellut jonkun tanssiliikkeen, jonkun sarjan ja sitten mä unohdan sen, niin sun pitää osata sitten päästä kiinni nopeasti. Ja jos et sä ole suunnitellut mitään, niin sitten voi käydä vähän, että mitäs tässä sitten tehdään jotain haaraperushyppyjä.
Niin, sitten voi tulla just niinku ihan täysin blackout, että mitä, ja nyt mä oon seissyt tässä paikoillani niin kauan, että hän näyttää nyt tyhmältä ja sitten menee vaan niinku vielä enemmän paniikkiin. Niin just. Joo, kyllä mä haluun, että on jonkin näköinen jotain, että mä tiedän about mitä mä teen, mitä tapahtuu.
No minkälaisia ihmisiä siellä nyt sitten on katsomassa? Eli mikä on se sun tyypillinen asiakas ehkä, että helposti, no nyt perustetaan siis täysin johonkin leffamaailmaan nyt nämä typerät kommentit, mitä mulla tässä on, mutta useinhan, niin kuin jos sä katsot jotain leffoja, niin ne on aina hämärissä paikoissa ja sitten se katsoja on siellä hyvin semmoinen ehkä vähän niin kuin elämästä syrjäytynyt miespuolinen asiakas. Niin mikä se todellisuus on?
Mä luulen, että sä oot kattonut vääriä leffoja. Mulla se on taas mun stereotypia oli taas, että semmoiset isot luksusklubit, jossa monta lavaa ja katosta sataa rahaa ja asiakkaina on rocktähtiä ja Slash ja Lemmy ja nää. Mutta siis paikkoja on ihan kaiken näköisiä. asiakkaita multa usein kysytään, että mikä on se tavallinen keskivertoasiakas. Mutta tässä minun 11 vuoden aikana mä en ole tullut mihinkään päätökseen, koska se jakauma on niin iso ja tasainen, että ei pysty sanomaan edes niinku ikähaarukkaa, että mikä ikähaarukka on 18-80 tai 90. Ja ainoa mitä mä voin sanoa, että ehkä 95% on miehiä, mutta siis kaikkea muutakin on. Ja tosiaan ikä vaihtelee, ammatti, kaikki tämmöinen vaihtelee niin, niin paljon, että ei voi sanoa, ei pysty sanomaan. Että ihan kaikilta elämänpoluilta ja kaikilta ammateilta ja ikä- ja tuloluokilta ihan kuka vaan voi olla asiakkaana.
Eli mun pitää siis vaihtaa niitä elokuvia, mitä mä oon katsonut, joo, siis näinhän se tietysti on, että kun mäkin katsoin esimerkiksi nyt siellä Lontoossa siellä klubilla sitä porukkaa, niin siis sehän oli hyvin laidasta laitaan ja jotkut tytöt jutteli hyvinkin paljon asiakkaiden kanssa, jotkut asiakkaat halusivat sen yksityistanssi, mä en tiedä miksi sitä sanotaan, onko se oikea termi.
Joo.
Teekö sä semmosia kanssa, että sit sä voit joku asiakas voi tilata, että tuu tanssii mulle tähän itse vai miten se toimii?
Joo, klubeilla se toimii niin, että mehän ei saada mitään niinku tuntipalkkaa eikä mitään, että niillä tansseilla tehdään ja tipeillä tehdään se raha, että niin juttu on se, että jutellaan asiakkaan kanssa, saadaan se joku connection ja sit pyydetään sinne yksityistanssiin, privaattiin tai vippiin, niin siinä tapahtuu se itse tanssiminen sitten, että muuten klubin puolella se on lavalla esiinnytään. Se on vähän semmoinen niin kuin ns. Mainostetaan, että minä olen täällä töissä. Sitten muuten istutaan, jutellaan asiakkaiden kanssa ja näin. Ja sitten sinne vipistä saadaan sitten se provikka tai joskus saadaan se koko raha itselle, niin sillä tehdään sitten se raha.
Jos ajatellaan nyt sitten tankotanssia, joka on yksi elementti sitten tällaisissa tämmöisissä esiintymisissä voi olla. Oletteko sä muuten tankotanssia vai onko sä ilman tankoa?
Mä oon yleensä ilman.
Joo.
Aloitin vähän silleen, koska just oli tämmöinen ennakkoluulo, että striptease ja tanko, että se on niinku menee käsi kädessä. Mutta sitten, no klubeilla yleensä on se tanko, mutta suurin osa paikoista, missä muuten esiinnytään, niin kuin yökerhoissa, yksityistilaisuuksissa ei siinä ole, niin se jotenkin vähän jäi. Että sitten kun oli niin paljon keikkaa ja ei ole koskaan sitä tankoa siinä keikalla, niin se piti olla oma mukana, niin se oli vaan sille, se vaan jäi. Niin kuin, että mä en ole oikein, se on hauskaa, mutta en ole töissä oikein hirveästi käyttänyt.
Mutta tankotanssistahan on tullut semmoinen sisäsiisti laji. Tankotanssiahan harrastaa ihan lapsetkin.
Joo.
No voiko striptiisistä tulla? Mitä tavallaan siinä enää puuttuu siitä? Okei, striptiisissä se nimikin sanoo, että otetaan vaatteita pois. Mm-hmm. Mutta voisiko striptiisiä tehdä silleen, että ihan kaikkia vaatteita ei tarvitsekaan ottaa pois ja siitä voisi tulla tämmöinen niinku harrastus?
No mä sanoisin, että ei, koska mun mielestä striptiiseen kuuluu, melkein niin kuin raha kuuluu enemmän striptiiseen kuin se tanko. Että ne menee niin, ne kuuluu niin yhteen, että ei niitä saa eroteltua. Mutta no tietysti voidaan sitä totta kai harrastaa kotona miehelleen, ystävälleen, mitä tahansa. Mutta sille, että ihmiset tulisi esimerkiksi klubille vaan harrastamaan. Mun mielestä ei missään nimessä ei saisi mennä semmoiseksi. Ei. Siis se on nyt jo vähän silleen, että jos kun meillä ei makseta palkkaa eikä mitään, että tehdään se raha täysin itse. Sekin on jo vähän silleen, että välillä on 0 päiviä, että tuntuu, että ei saisi mennä näin tämä asia, koska kuitenkin siellä ollaan alasti ja ihmisten niinku tavallaan, miten sanotaan, seksuaalisen huomion
kohteena.
Joo, niin mun mielestä semmoinen ei saisi tapahtua ilmaiseksi. Ehdottomasti ei. Vähän me jo kerran mietittiin yhden tutun kanssa tankotanssia, että sehän on, vaikka sanotaan kaikenlaista, että se on kiinalaisen sirkuksesta lähtöisin tai bla bla bla. Mutta totuus on, että kyllä se sieltä strippiklubelta on. On, että mitenköhän on pitänyt, kun on myyty tankotanssi niin kuin harrastuksena tai liikuntamuotona, niin kuin jokuhan sen on myynyt jollekin, joka on jollekin raha-ihmiselle, joka on sitten niin kuin mainostanut ja näin. Että mitenköhän se on niin kuin pitchattu sille tyypille, että on saatu niin kuin pois se just se strippiklubi ja se hämäryys sieltä. Se on jännä, mutta hyvin ovat onnistuneet ja mahtavaa. Ja mä luulen, että se on vähän myös just poistanut. Ja nyt kun mä oon käynyt näissä tankotanssit, verkkauskursseilla sun muilla, niin siellä on jo alettu sanomaan, niin kuin myöntämään, että strippiklubelta lähtöisin ovat, niin mä toivon, että se vähän just niin kuin poistaa sen semmoisen stigman ja tällaisen negatiivisen sieltä.
Mitä sä sanoisit ihmisille vinkkenä, tai etenkin niin kuin meille naisille? Nyt mä puhun itsestäni. En tiedä muista, mutta itselläkin on vähän vaikeaa se tavallaan se kesän ensimmäinen päivä, kun sun pitäisi se bikini sieltä kaivaa esiin. Ja sekin tuntuu jo todella niin kuin isolta stepiltä, että nyt minä lähden julkiselle paikalle bikineissä, että sitten ne kaikki töllää ja sitten ne huomaa, että mulla on selluliittiä. Niin miten sä niin kuin naisena, voidaanko me oppia jotain sun ammatin edustajilta siitä niin kuin kropan hyväksymisestä? Miksi on meille niin vaikeaa olla alasti tai vähissä vaatteissa?
Mulla oli kans nuorena semmonen, että en pystynyt edes niinku luokan tyttöjen edessä vaihtaa vaatteet. En tiedä mikä siinä oli, koska mun mielestä mä olin aina niinku normaalikroppainen, että ei ollut mitään niinku vikaa. Ehkä se on jopa, sanoisin, ehkä jopa semmonen opittu juttu, että pitää peittää kroppaa ja tiedätkö, että kukaan ei saisi nähdä sua alasti tai jotenkin, että se oli vaan niin kuin, koska se NS kuuluu peittää, niin se oli joku semmoinen juttu, että sitä vaan niin kuin peitti ja ei halunnut näyttää. Mutta mä sanoisin, no ensinnäkin sitä, että ei kukaan töllää, koska kaikki on vaan, miettii vaan, että mitä muut ajattelee hänestä. Niin kuin, että ei kukaan katso muita, eikä ne miettii vaan itseään. Ja sitten, no ainakin semmoista on kuullut just tällaisilta, ketkä on vaan aloittaneet striptiisen niin kuin sen enempää ajattelematta, että pitää näyttää joltain ja bla bla bla. Että ovat vaan lähteneet siihen ja ovat sanoneet, että se on auttanut heitä niin kuin hyväksymään kroppaa ja rakastamaan itseään ja kroppaansa enemmän. Että just kun saa niitä ihailevia katseita ja kehuja ja näin, niin se on niinku just voimannuttanut ja antanut itse tuntoa, itseluottamusta enemmän ja näin. Että mä sanoisin, että no mun mielestä ihmisvartalo on todella kaunis. Että mun mielestä ei ole mitään sellaista yksi muotti, että vaan tämä on kaunis. Mun mielestä niin kuin ihmisvartalo on kaunis. Ja niin kuin klubeilla huomaa, että on kaiken kokoisia naisia, tanssijoita. Ja jokaiselle löytyy asiakas, koska asiakkaillakin jokaisella on oma mieltymys, että mistä tykkää. Joku tykkää jostain, mutta sitten taas jos jonkun toisen mielestä se on just silleen, että ei, että en missään nimessä halua tuota katsoa. Niin kuin jokaiselle löytyy asiakas. Niin. Eli se tarkoittaa, että jokainen vartalo on kaunis. Että jokaisessa vartalossa on kaunista. Sitä kannattaa miettiä ainakin. Ja sitten semmoinen niin kuin itse rakastaminen niin kuin hemmottelee itseään ja katsoo peilistä ja sanoo itselleen, että olet kaunis ja ihailee itseään ja näin. Että ehkä eka päivä voi olla silleen, että ei, mä oon ihan niin kuin tää on, mä teeskentelen ja tää on ihan tekoa ja mä nyt vaan, nää on vaan jotain sanoja. Mutta sitten kun sen toistaa ja toistaa, niin kyllä meidän mieli, meidän aivot on niin tyhmät, että jossain vaiheessa se alkaa uskoa niihin sanoihin. Ja se on, joko sä sanot negatiivista tai positiivista, niin ne aivot uskoo sen, niin mieluummin sanon positiivista.
Ja toihan on aivan taivahan totuus, että toihan on niin monen kertaan todistettu tieteellisestikin sen, että se self-talk, se mitä sä itse itsestäsi kerrot, niin loppupeleissä on se sitten hyvä tai huono, niin sä alat itse uskoa siihen jossain kohtaa. Aivan ihanasti puhuit tuosta niinku kropasta ja siitä, että miten kaunis se on ja miten meidän pitäisi rakastaa sitä, mikä meille on annettu, on se sitten minkälainen tahansa. Se oli mulle ainakin tosi ihana viesti ja mä uskon, että melkein varmasti kaikille, ketä tätä nyt kuuntelee, että mä ihan herkistyin, koska näinhän se on ja sitä me unohdetaan toi. Mm. Varsinkin aina joka kesä, kun tulee se hetki, että pitää se bikini päälle laittaa.
Mm.
Ihan lopuksi vielä, kun sä niin hienosti tuosta puhuit äsken, niin että miten olla rennommin nakuna sellaisissa tai vähissä vaatteissa, mikä siihen auttaisi, mitä me voitaisiin oppia.
No ainakin suomalaisillahan on tämä saunakulttuuri, että se on jo niin tuttu ja turvallinen asia, että mun mielestä sitä ei saisi unohtaa. Että siinä se on ihan luonnollinen asia ja näin, että ei sitä katsota mitenkään, että saunassa olisi jotain hämärää, että se kannattaa muistaa. Ja mä oon ainakin tosi silleen, sen puolella niin kuin näitä nudistirantojen puolesta, että just kun siellä näkee niin kuin kaikkia kroppia. Että mun mielestä olisi tosi tärkeää just ihan lapsesta asti nähdä erilaisia kroppia, eikä vaan sitä, mikä on nyt muotia. Joo, se mun piti sanoa, että tämä hoikka treenattu, iso pylly, isot tissit, se on vaan muoti-ilmiö. Se on vain muoti-ilmiö ja se menee ohi. Silloin kun mä olin nuori, tästä ei ole kuin 15 vuotta, niin piti taas olla ihan litteä pylly. Ja 15 vuotta myöhemmin pitää olla tosi iso pylly. Niin se muuttui ihan koko ajan, että ei me voida, ei me olla mikään vaha klöntti, mitä vaan muotoillaan sen näköiseksi, kun aika kuin media sanoo. Se on vaan muoti-ilmiö ja se, mitä me näemme mediassa, se on vaan muoti-ilmiö, niin mun mielestä olisi hyvä, että nähdään erilaisia kroppia, että tosiaan niin kuin tiedetään, että on erilaisia ja se on ihan luonnollista ja näin pitääkin olla, että se, että me näemme mediassa, se ei tarkoita, että kaikkien nyt pitää näyttää tuolta, että se on vaan, se on vaan muoti-ilmiö, niin joo, olisi aivan upeata. Oikeastaan, että jopa niin kuin heti lapsesta asti, niin kuin, että he näkevät saunaa, nudistirantaa, tällaista, että myös emme ole silleen, että ai kauheeta alastomuus, hyi, peitetään silmät, että se myös lisää niin kuin semmoisen, että okei, että lapsi, joka ei ymmärrä, joka ei tiedä, ja sitten yhtäkkiä ollaan, että hyi kauheeta, peitä silmät, niin hän ymmärtää sen, että se on joku paha, että se on joku... Että se on jotain pahaa, että tässä on jotain kiellettyä, pahaa, tämmöistä vaarallista. Niin mun mielestä olisi parempi, että oltaisiin vaan sille, että kaiken näköisiä kroppia näkee ja alastomuus on ok ja näin.
Hei, kiitos tosi paljon Irina, kun sä pääsit.
Oi, kiitos, että sain tulla vieraaksi.